Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, vă spunem tuturor bun găsit la începutul unei noi emisiuni Pe calea înțelepciunii. Vă invit să ne apropiem cu sfială de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aici găsim lecții de viață, învățături care să ne îndrume în relația noastră cu Dumnezeu, dar și în relația noastră cu semenii. Îi spun bun venit pastorului Beniamin Anca și vreau să ne lăsăm călăuziți de înțelepciunea lui Dumnezeu.
Bine m-a regăsit!
Pentru această ocazie aș vrea să luăm în discuție din capitolul 14 al cărții Proverbelor, versetul 9. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Domnule Beniamin Anca, înțeleptul Solomon aduce în discuție problema păcatului. Și aș vrea să vă întreb, ce este păcatul din perspectivă biblică? Cum anume este definit?
De obicei, când auzim această expresie sau ne referim la ea, discuția gravitează în jurul unui act, a unui lucru săvârșit anume și de obicei ne referim la aspecte care țin de comportament sau exterioare. Din perspectiva Bibliei însă, păcatul este ceva mult mai profund. El de fapt se naște în primul rând în interior și în esență înseamnă eliminarea sau îndepărtarea lui Dumnezeu din viața noastră. De fapt, aici se naște păcatul, prin această atitudine de îndepărtare a lui Dumnezeu. Asta, de fapt, generează în noi un izvor al răului, care se manifestă mai întâi în interior, printr-o îndepărtare de ascultarea de Dumnezeu, iar apoi încep să se vadă lucruri, fapte care nu sunt în armonie cu legea lui Dumnezeu sau cu voința lui. Însă până aici, până la a vorbi despre lucruri exterioare, este bine să ne întoarcem la această viziune profundă a Scripturii, pentru că adesea, uneori chiar și în biserică, greșim, condamnând anumite aspecte de natură exterioară, pe care probabil Biblia într-adevăr nu le agrează, și vorbind prea mult de comportament și prea puțin de esența sau izvorul răului din viața noastră, și anume atitudinea noastră greșită față de Dumnezeu.
Da, mă gândesc că ceea ce este măsurabil, cuantificabil și poate fi probat este comportamentul. Și poate că tocmai de aceea oamenii, nu știu, se limitează la această dimensiune, pentru că atunci când încerci să-i spui unui om, da, ai gândit lucrul acesta, vine și întrebarea de unde știi ce am gândit.
Pe da, când e adevărat. Faptele... Aveți dreptate, Biblia nu ignoră această dimensiune comportamentală. La un moment dat, păcatul se manifestă prin acte care încalcă vizibil voia lui Dumnezeu sau poruncile lui Dumnezeu. Dar atunci când dorim să înțelegem mai bine de ce acționăm într-un anumit fel, chiar dacă nu ne este permis să judecăm pe altcineva, totuși Biblia ne ajută puțin să vedem ce se întâmplă cu noi înainte de a comite un act greșit.
Așadar, nu îndreptăm spre alții această dimensiune, ci ne uităm către noi. Mă gândeam la un alt aspect, cât de comun mai este acest concept al păcatului în contextul nostru de față. E ușor să vorbești despre păcat? Mai este relevant să vorbești despre păcat sau se întâmplă în spatele ușilor unei biserici?
Aparent, expresiile de acest fel au ieșit din vocabularul uzual al societății și mai ales în contextul secularizat, a vorbit despre păcat, despre voia lui Dumnezeu, pare irelevant. Cu toate acestea, vreau să remarcăm că există momente de tresărire a societății în care oamenii devină conștienți cu privire la gravitatea corupției morale a naturii umane. Avem cazuri triste și în țara noastră. La un moment dat s-a născut și un slogan, e mai mult decât un slogan politic, corupția ucide. E o realitate pe care noi o constatăm. Avem exemple triste și în afara țării noastre, când oameni care n-au fost integri din punct de vedere moral, așezați în posturi cheie, au ajuns prin deciziile lor corupte sau printr-o neatenție vinovată să distrugă viețile a zeci de oameni. Și asta în societăți civilizate. Ori mai devreme sau mai târziu, chiar dacă nu admitem că este rezonabilă o discuție despre păcat, ajunge să discutăm despre integritate, despre valori morale, despre cinste, despre lucruri care în ultimă instanță ne aduc tot în zona tematicii Bibliei. Așa că Biblia, ca vocabular, ca rezonanță de expresie, pare irelevantă, ca tematică rămâne mereu actuală.
Haideți să vorbim puțin despre mai formele de păcat, adică ați subliniat o dimensiune, păcatul ca și comportament, păcatul ca și gând, da? Am putea spune aceste dimensiuni. Există și alte, să spunem,
expresii
sau modalități de a ne referi la păcat?
Da, într-adevăr, Biblia vorbește despre păcatul prin comitere, adică în esență, așa cum spune Apostolul Ioan în prima sa epistolă, la capitolul 3, versetul 4, oricine face păcat, face și fără de lege, și păcatul este fără de lege. Deci, până la urmă, păcatul este încălcarea poruncii lui Dumnezeu, în esență, dacă vorbim de păcat ca act moral, al celor 10 porunci, pentru că ele exprimă cel mai bine în sensul acesta al comiterii, voința morală a lui Dumnezeu. Dar în același timp Biblia vorbește de păcatul prin omisiune sau prin omitere. De exemplu, Iacov la capitolul 4, versetul 17 spune așa: deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Deci nu este suficient să încercăm să ne raportăm la un cod moral, cum ar fi al celor 10 porunci, și să evităm să comitem răul. În perspectiva mai ales nou testamentală, mai profundă, adusă și de Domnul Hristos, se poate păcătui chiar și refuzând a face un bine, un lucru pe care putem să-l facem. Tocmai de aceea s-a spus, zic eu foarte înțelept, că opusul iubirii nu este atât de mult ura cât indiferența.
Da, din această perspectivă probabil că ne uităm altfel către noi înșine și faptul că uneori putem să ajutăm, și aici mă refer ca și potențial financiar, ca și capacitate intelectuală sau ca și circumstanță, oportunitate, dacă nu am făcut lucrul acesta, înțeleg că nu ne putem spăla pe mâini.
Da, întotdeauna este bine să le vedem ca niște simptome. Ca niște simptome care ne arată o stare de fapt și care ne îndreaptă către un izvor al vindecării. Dar e bine să le remarcăm și să devenim conștienți dacă ajungem cumva în zona aceasta.
Mergând puțin mai departe, aș vrea să ne referim, să spun așa, la o altă diferențiere între tipuri de păcate, deși înaintea lui Dumnezeu păcatul este păcat, da? Și anume, este o diferență între a păcătui accidental, ocazional, sau a persista în păcat, a fi un mod de viață păcatul?
Mulți creștini fac această diferență și eu cred că este o diferență rezonabilă. Dacă este să ne întoarcem din nou la Solomon, haideți să luăm de exemplu ceea ce spune el în Proverbe, capitolul 24, versetul 16, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. E foarte interesant aici, Solomon vorbește nu atât de mult în sensul frecvenței, pentru că poate asta ar fi tentația să spunem un păcat pe care îl facem mai rar e un păcat accidental. El vorbește aici de atitudinea noastră și de fapt textul de bază de la care am pornit vorbește până la urmă de atitudinea noastră față de situația în care suntem confruntați cu realitatea faptului că ne-am îndepărtat într-un fel sau altul de Dumnezeu. Cum reacționăm noi atunci? Ei, este o situație accidentală atunci când recunoaștem imediat că am greșit, ne asumăm responsabilitatea, ceea ce e un lucru greu de multe ori pentru natura noastră și căutăm cu ajutorul lui Dumnezeu să reparăm și bineînțeles că să ajungem la pocăință, la împăcare cu Dumnezeu sau cu cel căruia i-am greșit. Dacă negăm rolul nostru și responsabilitatea noastră, atunci deja nu mai este un accident. Păcatul devine o atitudine și riscă să devină un obicei pe care noi încercăm să ne justificăm și să îl scuzăm. Aici văd eu diferența.
Și mă gândesc că, să spunem, la păcate din neștiință, există și acestea? Adică, dacă n-am știut ceva, se pune păcat?
Din punct de vedere juridic, e foarte interesant că în sistemul juridic care există în orice țară, necunoașterea legii nu este considerată o absolvire pentru încălcarea ei.
Deci faptul că n-am știut, da, că am voie
cineva,
să parchez...
Dacă cineva, de exemplu, circulă într-o zonă peste viteza legală și spune n-am văzut sau n-am știut, că nu va fi absolvit. Dar în fața lui Dumnezeu, totuși, foarte frumos spune Apostolul Pavel, Dumnezeu nu ține seama de vremele de neștiință. Există un anumit gen de ignoranță care nu este considerată vinovată de Dumnezeu, care ține de mediul în care ne-am născut, familia pe care am avut-o, educația pe care am primit-o, și până la un punct acest fel de ignoranță Dumnezeu nu o condamnă. Dar ignoranța poate să devină păcat atunci când noi alegem să nu dorim să știm mai mult. Alegem să nu ne informăm, alegem să nu ne intereseze Dumnezeu. Deja această ignoranță este considerată vinovată înaintea lui Dumnezeu.
Ceea ce spune înțeleptul Solomon este că cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Haideți să vedem cum anume putem glumi cu păcatul. Ce sens are această expresie?
Textul este chiar mai sever și cuvintele folosite de Solomon nu sunt chiar atât de dulci ca traducerea lui Cornilescu. El spune așa în original: cei nebuni batjocoresc vinovăția sau jertfa pentru vinovăție. E foarte interesant. Deci, din nou, Solomon ne îndreaptă către șansa pe care Dumnezeu ne oferă. Ceea ce este grav înaintea lui Dumnezeu este și ceea ce facem, dacă facem un lucru greșit. Dar este mai gravă sau este mai decisivă până la urmă și în ultima instanță cum ne raportăm noi la ceea ce am greșit. Pentru că aici încearcă Solomon să ne aducă. Există o vorbă foarte populară în Franța: Le bon Dieu me pardonnera, c'est son métier. Bunul Dumnezeu mă va ierta, asta e meseria lui. Deci atitudinea asta de superficialitate, cumva a lua în derâdere. Noi oamenii nu putem face altceva decât să păcătim, să greșim, ne scuzăm cu asta, iar Dumnezeu n-are decât să ne ierte, că altceva n-are ce să facă
ce
în dreptul
fac
nostru. Atitudinea asta care arată indiferență și merge de multe ori și mai ales în contextul timpului din urmă. Se vorbește foarte mult despre batjocoritori. Oameni care nu doar că în mod discret aleg să-și trăiască viața fără Dumnezeu, ci care pe față râd, își bat joc de valorile Scripturii, își bat joc de alegerile morale, pe față sfidează aceste opțiuni. Aici, în zona aceasta, Solomon caută să arate că este o zonă foarte riscantă pentru destinul nostru veșnic.
Da, mă mai gândeam la glumi cu păcatul ca și aplicație. A nu fi conștient de consecințele ce derivă de acolo, da? Și aici mă gândesc la atitudinea copiilor, adolescenților, una imatură, care se aruncă înainte în diferite comportamente, fără să-și dea seama de implicații.
Psihologii recunosc că diferite grade de dezvoltare morală a individului. Așa că este posibil să avem o vârstă a maturității și să reacționăm ca niște adolescenți atunci când suntem confruntați cu alegerile noastre morale și trebuie să conștientizăm faptul că suntem chemați să creștem în acest domeniu, pentru că altfel o viziune puerilă, superficială, ne va afecta pe termen lung. Mulți oameni nu sunt conștienți că anumite decizii ale lor le pot afecta viața iremediabil. Privesc totul ca pe o joacă, ca pe o distracție, ca pe ceva nevinovat. Citeam istoria unui american iertat de două ori, în biografia sa foarte frumoasă, Harold Morris, care a ajuns să fie închis pe viață și spunea: totul a început din momentul în care am furat împreună cu prietenii mei o sticlă de Coca-Cola. O sticlă de Coca-Cola e 50 de cenți. Eu nimic ca toată să furi ceva în valoare de 50 de cenți. Dar asta a fost primul pas și întotdeauna în viață e mai greu să faci primul pas. E ca și cum se dezlănțuie niște ape. Al doilea pas va fi mai ușor. De la furtul unei sticle de Coca-Cola a ajuns să fie acuzat pentru omucidere, nu pentru că el a omorât pe cineva, ci pentru că niște prieteni, apropo de prieteni anturaj, l-au rugat să îi ducă cu mașina să fure dintr-un magazin. Lucrurile au degenerat, ei l-au omorât pe vânzător, el doar i-a transportat, însă când au fost prinși, s-au unit într-o mărturie împotriva lui, declarând că de fapt el a comis crima. Și s-a ajuns de la furtul unei sticle de Coca-Cola la închisoare pe viață.
Da, din păcate, apropo de consecințe, există și această iluzie că nu vor fi implicații foarte mari sau iluzia că oricând pot renunța. Specialiștii în adicții știu faptul că orice persoană dependentă declară eu oricând pot să renunț. Da? E cumva unul dintre criterii. O persoană alcoolică sau o persoană care consumă alcool, dacă spune că oricând se poate lăsa, s-ar putea să fie un semn al dependenței sale. Ce facem cu această iluzie? Oricând pot să renunț la jocuri, oricând pot să renunț la alcool, oricând pot să renunț, nu știu, la muncă.
Eu i-aș spune acelei persoane și aș încuraja-o să încerce să vadă cum este să renunți.
Dar nu mi-am propus acum.
Da, realitatea este că păcatul afectează într-o anumită măsură și rațiunea noastră. Și chiar dacă vorbim atât de mult de influența societății și vorbim atât de mult de influența mass mediei și vorbim atât de mult de alte influențe anturajul din viața noastră, cum ne putem noi păcăli pe noi și cum ne putem minți noi pe noi și cum ne putem noi amăgi pe noi, nu ne poate păcăli nimeni și minți nimeni. Realitatea este că prin aceste argumente, de acest fel, oamenii încearcă să-și liniștească gândurile, conștiința, că totuși nu sunt într-o zonă riscantă, că oricând există o intersecție de întoarcere, însă atunci când cineva cu adevărat dorește să schimbe un obicei dăunător, dar plăcut, pentru că vorbim de lucruri plăcute, trebuie să recunoaștem că întotdeauna primul gust al păcatului este unul plăcut, sau de o dependență, atunci se va confrunta cu adevărat cu lanțurile de aur ale păcatului. Sunt de aur, sunt plăcute, sunt frumoase, dar sunt tot lanțuri. Și abia atunci acea persoană va conștientiza că nu e simplu deloc, nu este imposibil, sunt oameni care au reușit, dar persistența într-un obicei greșit va minimiza în timp șansele de a ne putea elibera ușor de acel obicei atunci când ne dorim cu adevărat.
Mă gândesc în acest context la exemplul lui Samson. Da? Practic, experiența lui ilustrează, într-un fel, această coborâre, această glumă cu păcatul. Care este, până
lecția.
La urmă, lecția?
Samson a fost genul de tânăr, hai să zicem, exact cu mentalitatea sa de adolescent, căreia i-a plăcut să-și forțeze limitele. El a încercat să vadă cât de departe poate să meargă în a-și trăi viața așa cum îi place lui și totuși încă să mai se bucure de protecția lui Dumnezeu și de privilegiile pe care le avea, pentru că el avea niște daruri extraordinare. S-a încrezut foarte mult și în forța lui fizică, avea într-adevăr puteri fizice extraordinare și el a forțat din ce în ce mai mult limitele până la un prag pe care l-a trecut fără să își dea seama. Mare atenție, există un prag în viața fiecăruia dintre noi. Există niște limite. Ceea ce spuneau piloții de avioane care știau că trebuie să se întoarcă la punctul de decolare, no turning point. Este un punct până la care poți să mergi, până la care poți să forțezi limita. Dar dacă depășești punctul acela, nu vei mai avea suficient combustibil să te întorci înapoi. Și aici este capcana. Mulți cred că ei pot să-și forțeze viața, pot să forțeze limitele vieții, pot să riște, pot să facă orice pentru că există întotdeauna un punct de întoarcere. Dar fără să conștientizeze lucrul acesta, punctul de întoarcere se poate depăși foarte ușor. Samson și-a depășit punctul de întoarcere când a decis să-și dezonoreze semnul cel mai vizibil al dedicării sale în slujba lui Dumnezeu, și anume nazireul nu își rădea părul, avea părul foarte, foarte lung. Era un semn al legăturii sale cu Dumnezeu. Când a renunțat la acel semn, el a trecut de acel no turning point.
Da, deși el nu știa că asta va face. Era tocmai această iluzie că este în control, în controlul situației.
Textul biblic ne spune că înainte de a lua decizia asta, el a avut așa o tulburare ca de moarte. Deci el și-a dat seama că și-asumă un risc foarte mare, dar nu credea că îl vor putea părăsi puterile chiar așa de mult. Era atât de obișnuit cu puterea lui fizică și cu faptul că de fiecare dată s-a salvat, încât era sigur că va mai merge încă o dată. Și acea ultima dată, să înțelegem acest fapt că este esențial, întotdeauna acea ultima dată poate fi cea mai fatală. Când spui încă o dată, mai pot să-mi permit o dată, acel încă o dată poate fi de fapt momentul fatal.
Și mă gândesc că uitându-ne la viața noastră, la experiența noastră spirituală, când ajunge păcatul și aș spune eu aici, când ajunge diavolul să râdă de noi?
Această întrebare este oarecum conformă cu anumite traduceri care pornesc de la constatarea că acest verb a glumi sau a bat jocuri este la singular și spune că ar fi mai corect această traducere că de fapt păcatul își bate joc de cei nesocotiți. De aceea văd foarte potrivit această întrebare. Cred că există trei situații în care păcatul râde de noi sau își bate joc de noi. În primul rând, păcatul ne promite anumite lucruri pe care nu le va realiza în viața noastră. Ne promite fericire, dar e doar o iluzie. E o satisfacție de moment și în final tot un col rămâne în suflet. Ne promite libertate, dar ne conduce la sclavie și dependență. Și în final ne promite riscuri minime și consecințe minime și apar consecințe neprevăzute și grave în viața noastră. Și atunci, practic, ajungem să fim batjocoriți de propriile noastre alegeri.
Și atunci mă întreb, ce am putea face să trăim ca niște oameni fără prihană, care au parte de bunăvoință, care au parte de binecuvântare? Putem trăi într-o astfel de societate, într-un astfel de mediu, fără păcat? Apare păcatul ocazional? Există și oameni care, nu știu, trăiesc în păcat și totuși se întorc?
În plan interior, aș vrea să ne întoarcem la discuția pe care am plecat-o, dacă păcatul pornește din atitudinea noastră față de Dumnezeu și repararea sau vindecarea noastră tot de aici pornește. Suntem chemați, practic, Biblia numește acest proces pocăință, întoarcere la Dumnezeu, să reflectăm puțin la indiferența noastră față de Dumnezeu și să ne schimbăm atitudinea față de El. În momentul în care începem să ne apropiem de Dumnezeu, vom descoperi că în viața noastră apar resurse noi, nebănuite, puterea de a spune nu, puterea de a reflecta la consecințele deciziilor noastre. Și pe măsură ce consolidăm această apropiere de Dumnezeu, vom observa că ne este mai ușor să spunem nu răului. În plan comportamental, recomandarea Scripturii este de a nu încerca să ne forțăm limitele sau să ne testăm limitele, cât de departe putem să mergem și totuși să rămânem bine în experiența noastră creștină. Pavel spune la un moment dat în prima sa scrisoare către biserica din Salonic, capitolul 5, versetul 22, feriți-vă de orice se pare rău. Deci ni se recomandă chiar și de lucrurile care aparent doar sunt rele să fie evitate, adică să nu riscăm lucruri care ne pot conduce departe de Dumnezeu.
Dragi prieteni, în consecință, a glumi cu păcatul este destul de riscant. Și asta pentru că putem ajunge la un moment dat păcatul să pună stăpânire pe noi, iar harul lui Dumnezeu, jertfa lui, să nu ne mai poată elibera de acolo. A merge împotriva lucrării Duhului Sfânt în viața noastră este o situație riscantă și ceea ce, din păcate, este și experiența unor oameni care ajung să suporte consecințe negative, ajung să regrete. Speranța noastră este să ne întoarcem la legătura cu Dumnezeu, la felul în care El dorește această relație, nu o relație din care să obținem beneficii, ci o relație în care să ne bucurăm de prezența sa în viața noastră. Îi mulțumesc pastorului Beniamin Anca pentru direcțiile, perspectivele pe care ni le-a oferit cu acest prilej.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.